Campus FM jirtlita punt seba merħba għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir. U l-lum għandi miegħi mistieden li għandu ħafna xi jgħidilna dwar il-qasam tax-xandir. Il-kandidat tiegħu bdiet appuntu meta beda l-pluralizmu fix-xandir, jiġifieri fil-bidu ta' snin 90, beda bħala preżentatur fuq ir-radju sar popolari kważi mill-ewwel. Illum mhux tal-li għadu preżentatur imma tal-li il-karriera tiegħu żviluppat b'tali mod illi anka għandu sem f'stazzjon tar-radju ġifieri beda bħala preżentatur u issa nistgħu ngħidu sa ċertu punt imexxi stazzjon. U għandu wkoll ħafna esperjenzi u ħafna stejjer ħelwin xi jgħidilna wkoll mid-dinja tat-televiżjoni. Qed nirreferi għal ħadd ħlief Mr. Gianni Zamit.
Mr. Fitz, kif inti?
Tajjeb, grazzi.
L-ewwel xogħol grazzi tal-istadina dejjem ta' pjaċir. Biex ma ngħidx unur li nkun qiegħed hawn naqsam żewġ kelmiet mal-ħabib kbir tiegħi li huwa inti.
Tajjeb, infakru li semija li fil-arkivji tagħna fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM kont intervistajt il-Ġanni fis-sensiela għalfejn il-lejla, is-sensiela dwar il-clubbing, dwar il-night clubs, dwar il-postijiet tad-divertiment ta' filgħaxija ta' pajjiżna. Ġanni appunto fis-snin 90 u snin 2000 ukoll kellu ħafna esperjenza f'dan il-qasam u għalilna il-memorji tiegħu. Illum il-memorji tal-qasam tar-radju illi servew ukoll, insomma inti bdejt bħala DJ fil-birthday parties u hekk mhux veru bil-mobile disco. U mbagħad dħalt fix-xandir, mhux bdejt iddoq bħala DJ minħabba x-xandir.
Le, kontra. Ara, il-pluralizmu fim fl-1992 Marzu, jekk ma sejjer żball.
Meta bdejt Island Sound.
Island Sound minn hemm bdejna. Jien dak iż-żmien kelli 20 sena jew 19-20. Jien konti li ndoq mobile disco parties da iżgħar minn dak kellu xi 14-il sena. So pjuttost il-kontra, tħanna ċo kien hemm ħabib tiegħi jien li kellna il-mobile disco flimkien rajna applikazzjoni fil-gazzetta għax-xandara għall-Island Sound.
Nistgħu nsemmuh il-ħabib tiegħek kien Markus Lauri wkoll iva issemma.
Għadu jdoq sal-lum.
Iva għadu jdoq sal-lum u semmejnieh fis-sensiela l-oħra wkoll minħabba l-qasam tiegħu. Fil-DJing,
fil-clubbing.
U jekk ma nistess ma nħansemmi personalità oħra li wkoll kellha mobile disco fi żmienek li qed issemmi inti Malcolm d'Emanuele.
Ukoll.
Li niftakar meta kont nkun nistieden xi birthday party ħadd nqut 18 birthday speċjali, jew int kont kun qed
jew
Malcolm d'Emanuele għal inqas fil-klikka tagħna.
Eżatt, għax dak ikollha klikek tal-ħula tista' tgħid taż-żoni.
Aha, għandha slima San
Ġiljan il-ġija u l-msida fiċ-ċentru ta' Malta. U kien qalli Markus kien qalli hemm dan riklam fil-gazzetta għal-broadcasters għal-Island Sound Radio għalli napplikaw. Għalli napplikaw, ma nafx għandna nagħmlu, għasta fjek batnix jidilli batna recording.
Recording.
Kenna nibat recording fuq kaset u batna recording.
Nista' nikkonferma x'inhu wkoll rajt l-istess riklam u bat l-istess ħaġa, bat xi ħaġa mit-Times, rajt xi ħaġa mit-Times, irrekordajta fuq kaset. U batta.
Tana kienet DJing bej diska oħra ġi kienet probi għek. Kważi ċerta ġi konna batta kasta ġi niftakar nuqdu bil-edan nirrekordi għaw diska imparlaw ftit u bat diska individualment.
Fimtek.
U insomma nasib kienu għaddaw 6 xhur sa kemm il-kontat jawna. Miġdaj da kien fil-91.
Eżatt. Meta
batna.
Fil-91 kienet għadda kemm il-bidlet il-liġi.
Il-liġi, eżatt.
L-imprenditur jibdew jiffurmaw l-istazzjoni ta' radju tagħhom. F'tal-każ
Frank Salt
u xi soħra għall-Island Sound.
U mbagħad teħa xi 6 xhur wara kienu kelmuna, kienu qalu l-isma tistgħu tiġu bħala prova. U dak kien forsi nipprovestaw hekk memorja taf taf tfalli għaw, jidilli lejn Novembru, Deċembru tal-91. U konna kont mort, u niftaka l-studios kun ġalest il-Furjanek, misa jizbal. Nishtiq najtek, jidilli konna morra ximkien iħor.
Taslima, Krisisana.
Ekk, u daqse korrekt.
Kien hemm xi post Krisisana, jalla kienx forsi xi flat.
Melenti,
mela jess. Forsi imprenditori illi kamra minnom għamlu xi apparat fija biex ikun hemm il-provi u l-prattika għal dawk il-prezentatori ġodda.
Tkellem miegħek tiġġedid il-memor tfakkarni f'affarijiet li ma konx nagħmel.
U jekk min issej żball il-persuna li bdiet bħala station manager kien jisimha Phil Miles.
Phil Miles, yes.
U kien li tbidbeda speċi.
100% dik il-biċċa ta' Phil Miles. Miles, niftakar kien tani xi tliet biċċiet informazzjoni x'naqra għalli għandu diska u mbagħad ħanna li qara dil-biċċa u mbagħad taqra. So pratikament broadcasting bħala ma dejjem bħala DJ qatt ma kont majjat bħala xi ta' news jew hekk ovvjament il middera ndunaw li jena bħala DJ
bħala
broadcaster relatat ma' mużika.
Mil-kassett li kont battilhom.
Eżatt, mil-kassett.
Eżatt. U bl-Ingliż infakru l-istajja l-Island Sound kien stazzjon 24 sija bl-Ingliż.
U li niftakar kien hemm xi ħaġa kont naqra xi ħaġa fuq Kylie Minogue. Nafsi kien hemm xi biċċa fuq Kylie Minogue u għal jaqra darba darbtejn tliet darbiet uqrajta. U ovvjament l-ewwel darba l-ewwel esperjenza kun ma esperjenza kun ma kelli ta' mobile disco li konna nużaw ftit il-mikrofon biex ta' f'intertejna għan-nies. U nifsakru jgħid li wara li rajta tliet darbiet u hekk, għalli mor tajjeb, għalli orajt, għalli taf x'innotajt, għalli kont qed titħaq mill-bidu sal-aħħar dejjem bit-bissima fuq wiċċek. Għalli dik importanti fil-radju. Għatlu għarajt, għatlu għavja, eċċitatu nervus l-għu għabja t-namme xaġek.
Kif jgħajdu bl-Inglis, you were a natural.
Ma nafx jgħakonx naxjeli, ma konti għalmenu kelli t-bissima fuq ċi, għalmentix taqra ta' fint nervi. 19 sena, l-għu għabja t-namme xaġek, għandek persona li kella ħafna esperienza fil-radio, fil-xandi, dak iż-żmien barrani li qed tipprovaj fejn hekk x'għandek tagħmel tagħmilx. Għalli ma għalli bqajt tibbissem, għalli żammejt tibbissima, which is good, għax tibbissima tinduna jekk x'għandek titkellem bit-bissima jew le.
Eżatt, speċjalment tal-biċċa aħbar li kienet.
Li kienet light entertainment, eżatt, rata ta' ma' Kylie Minogue u
il-figura
tagħha. X'għaġa kienet probabbli. Insomma, għalli nkellmuk u ftit wara kont irċevejt telefonata li hemm slot available fuq ir-radju. L-slot kien is-sibtijiet flaxija minn nofs il-lejl sal-erba' ta' filgħodu.
U l-programm kien jismu?
The Party Zone. U jiena niftakar I was over the moon. Opportunità pal di jiġri xandar broadcaster fuq stazzjon nazjonali.
Però kont ħobdo ħroċ is-sibt.
Le, u jkont kont indoq ħafna sibtijiet ukoll. Jiġri ma kienet xi ħaġa less biex nagħmilha, għax ir-radju kienet xi ħaġa ġdida li hija. U eċċitanti u għatada jista' jkun tista' tkun karriera. U niftakar ngħid l-lum il-missieri, u missier għalli. Għalli minn nofs il-lejsa l-erba għalli minn ħajsima. Għalli minn bati bl-insonja bis. Għatlu li għamu jħanduq mużika zaza u għegħu. Mux għatali qalbi ta' far from, ta' xalli li għalli. Kien juqottem jitmellana qabija. Għalli ma jek ma stax roqot nġempillek fil-kas.
Għalli ma fiex segħod, ta' meħli fakkar kolla għalli daw l-istazzjoniet kolla li fetħu fl-1973 l-istazzjoniet privati kienu fetħu bħafna ottimizmu u xandir 24 sija kull jum illi beda bibxaħat fil-studio anka fl-erba ta' fil-ħodu.
Island Sound għal-medak iż-żmien kien kollu bxaħat live isu sassatej tlita fil-ħodu.
Bit-tnejn
sal-ġimgħa u mbagħad fil-weekend sal-erba ta' fil-ħodu u jibdew fis-sitta fil-ħodu.
Eżatt, u bejn l-erba u s-sitta, pereżempju, jkun hemm kassetta rekordjata.
Eżatt, dawk kien titfa' dak is-satej li għandi storja ħafifa fuq l-ewwel darba li kont on air ukoll.
Ubatajdina, ma ġifieri għall-ewwel sena kien hemm dal-ottimiżmu kollu li l-istazzjon ħajġenera biżejjed flus li jkun jista' kemm għall-apparat li xtrajla, kemm għall-liċenzja tax-xandir u kemm għall-ħaddiema.
Investiment kbir.
Daħlu ħafna nies u mod bil-mod imod daw jindunaw illi hemm kemm ħafna kompetizzjoni. U s-suq Malti ma kienx kbir biżejjed biex jiġġenera biżejjed flus, allura bdew jaqtaw bil-mod, allura minn sal-erba' ta' filgħodu sirna s-sa tej.
U anke t-teknoloġija bdittejn ukoll. Illi tista' tirrikordja ċertu affarijiet u għax qabel inti kont ristretta li twar recording li tista' tagħmel.
Eżatt, li fil-każ tagħna kien video tape.
Billejl kien jaħdmu video tape on slow speed, ġi kienet tikt minn sigħat.
Ta' tliet sigħat jew
kellek erba' sigħat li tikt minja.
Tikt minja, eżatt.
X'dak huwa beta bdew imbagħad jifu f'nofs il-lejl sa 8 ta' filgħodu, li titfa' dan il-video bil-mużika rekordjata fuqu, li persuna toqgħod bil-qiegħda jirrekordja u jitfa' diski, eċetera, eċetera. U doqqu bejn nofs il-lejl u 8 ta' filgħodu. Jekk xagħti ġi tard dal-video jieqaf u jkollok deher. U bat eventualment l-mġurnata illum, nitkellmu 30 sena wara, tista tirkordja kollox mid-dar u tagħmel programm ta' ġimgħa
għaddej
fuq computer. Dak iż-żminijiet kienu differenti, anka broadcaster x'għandar fl-istudio. Jew diska vinyl li jew kella CD trid iddoqqa wara diha taqflek wara diska biex iddoqqa oħra trid tkun hemm fiżikament iddaħħal CD player isib it-track tafa sottella l-fejder.
U li twal programm nista' jtirrekordja kien ta' sija jew forsi satej fuq żewġ reels.
Fuq ir-reels li eżan.
U rid ikun hemm xi ħadd fl-istudio tekniku
biex iparta biex parta waħda eżan. So inti kont ristrett għat-teknoloġija li kien hemm.
Iva, iva. Mela kompli ħabdejt u bdejt l-ewwel programm ta'
l-ewwel programm ta' nofs il-lejl niftakar dak iż-żmien kien ukoll hemm kien hemm ukoll għall-aħfirlu. Terry li kien ġa Terry Farrugia li kien ġa involut fl-Island Sound, kien ġa beda fl-ewwel ġimgħa, għax jiena kont l-istazzjon fetaħ il-ġimgħa.
Iva, bitwi minn ġimgħa, l-ewwel diska kienet sta Starship,
Nothing's Gonna Stop Us Now,
kien hemm kompetizzjoni għabbina
ta' mi. Biex taqbel imħad tkun l-ewwel diska. U jiena kont issib flaxija, ma Terry kien ġa involut.
Probabbli għamil il-programm ta' sib filodu.
Ekku. U niftakru jgħidli wara, jgħidli maħna suppost kienu għal-muna li għatma titkellem fuq il-lirika, dejjem tħalli diska tispiċċa titkellem ftit. U għalli jena kon ftaħt il-mikrofon u għalli niftakar l-ewwel link tiegħek kienet ta' xi ġiex minuti u nofs impar la gas dawn. U addijo l-lyrics u għalli niftakar għax bqajt biex nisimak biex nagħda minnu da' żgħir għax 19-il sena dak iż-żmien kelli.
Mhux għax kien ħafna kbar minna.
Le, Terry kien sent ma' Terry kell esperjenza wkoll għax hemm
il-Kanada
fil-Kanada
kellha. Malti tal-Kanada kien.
Eżatt.
Kien għadu pjuttost żagħżugħ, però kien akkanit.
Forsi kellu 21 sena.
Eżatt, ma kien akkanit ħafna u kellu ħafna esperjenza jisma' stazzjonijiet tal-Kanada u tal-Amerika u ġab ħafna. Minn dak l-istil miegħu. U kien akkanit fejn aħna konna l-università u l-est li naħdmu biss fit-tmiem il-ġimgħa u xtaq li jidħol full-time mill-ewwel.
U anke kellu ftit iżjed esperjenza, kellu iżjed exposure għal stazzjoni internazzjonali aħna konna nisimgħu.
Eżatt, lokali.
Li naqbdu fuq it-Taljan li naqbdu fuq l-FM. U insomma, il-fakar namel il-program u met indoq diski u għen enerġija kienet top bej diska uħra u kienem jajdu l xandek id-doq imma kellek dik ftit libertà biex forsi titfaxi wahda. U niftakar kon daqqej diska tal-kiss, ovvjament.
Il-grupp għavajt. Jina niftakre kien hemm daqsxejn ta' kontroversi għax l-album li kien hemm diska tal-kiss f'dak iż-żmien kienu ħarġu God Gave Rock and Roll to
You.
Jien kont iddoqqa kwasi kull ġimgħa. U kont iħu pjaċir ukoll issemm il-fatt li din diska ħarġet minn album kien jismu Kiss My Ass. Il-fatt li għedt il-kelba.
Eżatt, kien.
Ma nafx eżatt, jomma dak iż-żmien.
Eżatt, mhux dik id-diska partikolari ma dak iż-żmien kien hemm dik l-album hija niftakar. Għax kienet tajt pastażata minn ajma tajda. Isem ta' album x'għamel xogħlu.
Kien imexxi l-istazzjon kienu pjuttost daqsxejn konservattivi, allura
waħna
ta' żgħażagħ li konna konna nibqa'.
Konna għandna ribelli. Dar kif ħażella xi ħaġa li ikollhom jaċċettawha għax huwa li hu imma.
U l-fatt li kontu bej fil-fatt wara nofs jaxxina wkoll bdejt bil-programm simili. Nofs lej sal-erba' ta' filgħodu. Tajtu il-manager mhux qed jisma' ħan biddel daw id-diski.
U kienu qed jisimgħu imma għax ħafna drabi qalu li inti suppost ma taqgħidx li kiddiska wek. Seta' filgħodu minn ħajnduna.
Imma min kien qed jisimgħak allura l-papa kellu raġun jew kellek semmija.
Fil-bidunet qed titqis ukoll li dik hemm xaġa ġdida. So jiena anke jiena bejn nofs il-lejl l-erba' ta' filgħodu. Min ħaj joqgħod jisma' r-radju.
Ma tiskanta.
Imma tiskanta x'hemm għandek ħafna nies ħerġin, ħerġin tard, u ħafna nies deħlin.
Dak iż-żmien kien inserta f'Malta kienet inbidlet is-sitwazzjoni tal-ħruġ. Bet jeftħu ħafna night clubs John Dawe. U anka l-kultura tal-ħruġ kienet nibdew noħorġu aktar tard u
nibqgħu barra. U nies
sassaħin itluħ ix-xemx.
Sewwa għalhekk, so inti kellek nies minn sejjer id-dar. U dak iż-żmien aħna kien għat-telefon line, issa taw iċemplu.
Aha, telephone
number?
Mux SMS.
249149.
Iva, dek tiftakru.
Iva, iva. So kienu jċempru għafna jiz, aw, siħbin se l-għura li d-dar li di. U konna nam, so spiċajt.
Kien għadu kien beda l-mobile phone?
Kien għadu kien beda l-mobile phone?
Kien għadu min kellu mobile phone għallura kien jużaf biex jċempel.
Kien għadu, aħġoddi, niftakar l-istazzjon kien għadu wahda. Eżek jete ġor briefcase.
Iva, iva, iva.
Ta' mħiċ iġima t-ċarġija biex forse t-tiklet minuti.
Ta'
t-telesel. U speċi dal-program anka niset jamlu l-house parties qabel ma joħorġu.
Iva.
Jow niset jisimaw l-mużika. Għax minti ma kellekx xafrit bħal YouTube, Spotify, ecc. Jekk inti trid tisma' l-mużika, itfa' fuq ir-radju. Lajlen sound għet doq mużika dance u mużika tal-parties.
Party zone.
Party zone, mela, itfalilom. U kienu jgħodu ċempli, jisfada, edin klikka ċempli. U mux għajd li kienu kem ħafna dediki, ma kienem ħafna nis li kienu ċemplu. Isma ħana edin kolla edin il-klab tal-gargur, herġin dal-wat. Għamlilna dedika, dikja ċaġa ġdida.
So, skanta kienem anka pubs. Forse l-awra u ekri
kienem ħafna pubs kienu iżomma fuq l-istazzjon bħala l-mużika kienem għor fuq stazzjon
għax
jow ikollok DJ jow inkella ma kantx jellek options
u nis li kunu xol naturalment billej
yes dejjem dawk ftit minn dawk nis dejjem kienu kunu anka xin nis li dejjem kont nisetta xi waħda jew tnej imsiken li kunu jew ma jsawx jordu jgħidu sma hello ibdoq li waħda ta' Petula Klar tkun qed iddoq ta' finna mużika dance u hekk imbagħad sinjura mhux l-istil tal-programm tagħna ma nistax u jimma xejja ta' qiegħda waħdi. So dak
sakemm indraw ir-ruoli tal-istazzjoni differenti.
Eżatt dak huwa imbagħad kellek stazzjonijiet ikunu jikkejterja għalhekk u lajnin sound kien jkejterja l-party crowd. U nifaqar l-ewwel ġurnata fl-erba' ta' filgħodu għalaqtin. Għat, now what? Oh yeah, għat forsi ġeċi ħat biex kompli għaraj.
Għat ma għallek x'tagħmel?
Għat ma għallek x'nagħmel. So kien hemm telephone number ta' Phil Miles, dan il-persuna li hemm li kienet jitrejni għana u ċempiltlu. Wara li tfajt diska nitla fuq nara kif ħanagħmel nerġa' ninżel għax kun ma kellek 3 minuti u nofs biex tara. U tilgħu nieżel it-taraġġ tal-istazzjon nara jekk hemm xi sinjal x'għandi nagħmel.
Għax fil-kamra ta' fuq il-bejt top floor.
Kien hemm il-control room
il-rex eċetera. Il-control room, il-transmitter għal-gargur, eċetera.
Fl-aħħar fil-ħamsa fil-ħodu, ċempiltlu. Għatlu, sorry, għajjimtu ovvjament, l-propell l-ewwel weekend li stata jorqodda, għatlu jien qiegħed għatlu ma nafx għandi nagħmel, għalli suppost titta fuq hemm daw il-kalli, għatlu hawn hawn xejn. Għalli ħuna paċenzi b'għadu id-diski sakemm jiġu tal-breakfast is-sitta fil-ħodu. U b'għajtem nitfa diska wara diska sakemm ġew tal-breakfast show fis-sitta fil-ħodu. U kienet daħlet. Mhux ħaniftaħħar xi sima, kienet mara Ingliża xahar iswed. Ma nftaħħar xi sima. Fejn kienet ħa tasal fil-ħamsa u nofs, waslet fis-sitta nisin kwart, daħlet fil-ħamsa u 20, għax qajmuha biex kont hemm jiena u bqajt naqa' magħha tlejja ta' ma qalti inti taf x'għandek tagħmel tlira. Kull tliet minuti naħnar sandi nagħmel.
Pam Roberts.
Pam Roberts. Kif rajt xuf tgħid sejjin p ftaħar f'Pam.
Pam
Roberts li kienet il-preżentatriċi
li għamlet. Ma Malta bad għandi kun kienet student tat-tiċ tagħha wkoll darba minnu. Xi sena wara għandx tinftak konna bnejna hekk sa familja ta' preżentatur.
Memorja tiegħek ħafna ħjar minn tiegħek, ma nafx jekk innutajċ.
Għax kien hemm preżentaturi, illum għadhomx instema' u mal-perjodu żgħir. Kien hemm pereżempju Janie Stacks li kienet żeffina u kienet ukoll tagħmel programm fil-ħodu, kien hemm Maria Panzavecchia.
Maria Panzavecchia kien hemm Shane Huntley, James Watt għadu x'għandha kbir sal-lum.
Kien hemm anke Frank Salt kien hemm il-programm għal żmien qasir Family Favorites, Alex Tranter kien hemm il-programm lil Ħadd Wara n-nofsinhar, Michael Mock. Tiventa Charlie Mock.
U kien hemm il-country show, Mark DeMarco.
Eżgur jagħmel programm tal-country, eżgur għax ħajn sound beda ħafna programmi varjati. Kellu playlist in ġenerali matul il-ġurnata.
Imma mbagħad kien hemm specialized shows.
Specialized shows, wieħed jagħmel programmi Bob Smith. Jagħmel programmi ta' intervisti u tal-jazz u tal- Aha, country kien hemm wieħed jagħmel programm ta' shows, John Williams, il-ħadd fil-għaxija, Alan Meadows kien jagħmel talk u discussion program, il-ħadd fil-għaxija, Alan Meadows u l-Boċċa, l-avukat
Andrew Boċċa
Cardona, u fl-aħħar iżda mhux l-inqas kien hemm il-famuż Bernie Lynch.
The Burn.
Eżatt. Kompli, ġemm.
Bażikament għamil faċilment naħseb. 6-7 xhur nagħmel dak il-programm minn nofs il-lejl. Faċil anka sena minn nofs il-lejl sal-erba' ta' filgħodu. U kien kellu s-sabiħ tiegħu.
U niftakar kien ikun maqsum bej laxa ta' billej sa' nofsillej kien ikun hemm pereżempju ċertu Richard Castello. Jew Brian Riley.
Mit-tmien jas nofsillej jew laxa.
Eżatt,
minn kien hemm żewġ slots erba' sigħat, mit-tmien jas nofsillej, nofsillej sal-erba'. Minn
għati eżatt. Dak kien
party zone. Iva. Hija kien hemm Brian Riley u kien hemm Richard Castello.
Iva.
U issu wara, u again mhux ħanitħol fid-dettall ta' konti mur indoq per eżempju club sal 11
mbagħad
imur ir-radio u mbagħad il-ħbib tiegħi kienu jiġu jarawni iżuruna naqal l-istazzjon sa arba ta' filgħodu mbagħad konna mhu naraw sunrise imkien ieħor.
Ovvjament aħna ta' 13-20 sena biċ-ċavetta ta' binja sħiħa.
Tal-istazzjon. Kien hemm kun security dak iż-żmien ukoll, kien ikun bil-lejl kien ikun hemm security ġri tajdu jisma' jafu jiġbib tiegħi lumqor għalihom.
Ma kienet konna nħossuna da xejn
sna. Għandek iċ-ċavetta tal-istazzjon u inti qiegħed on air bejn nofs il-lejl ta' filgħodu.
Għal perjodu qasir konna verament nħossuna ċelebritajiet.
100% għax
telefonati u anke ġieli ta' fil-tfajliet.
Għax imbagħad kienu kun hemm Tune-in magazine li kien part owned mill-istess nies li kienu ibexxru l-istazzjon illi kienu dejjem bl-updates u bir-ritratti tagħna fil-magazine.
Eżatt, so
daw l-affarijiet kienu jgħinu biex il-popolarità tiżdied. Inti esperjenza jgħid daqs jiġifieri. Li jinkelli n-inverted commas favorija li jinkun ġejt indoq fil-clubs, allura di tar-radju rifatni dik il-naqra għax f'najt ta' bejdajta ta' radio.
Aha.
Alright, ok. U viċa versa. U ta' radio, dak id-dok fil-clubs. Ok. So, enitni wkoll biex il-popolarità tibqa' tiżdied. Naħseb il-turning point kienet ukoll meta bdejt imbagħad il-programm mit-tmien sa' nofs il-lejl. Għax l-udjenzi kienu naqra ikbar. Inta qed tappella l-nies issa li ħerġin, kulħadd qed ilesti anke ħwienet, anke bars u clubs għandek iżjed exposure. U hemmhekk bdejt il-programm mit-tmien sa' nofs il-lejl u jidhirlu kont għamilt xi 4 xhur, 5 xhur nagħmel dak il-programm sakemm tawni daily.
Fl-istess żmien kellek ukoll program ta' darba fil-ġimgħa tiġi
JIF.
Li kien li konna najdu flok Thank God It's Friday,
Thank God It's Friday. Dik kienet l-ewwel programm, huma kien najdu l-għan remember the word. It was a magazine. It was a magazine program.
Azzaza. Kien hemm
Azzaza, kien hemm ftit mużika, tkellem fuq teatru, xi niġi intervisti ma' bands artisti kien jitlu fl-istudio. Dak kien l-ewwel, naħseb l-ewwel u kważi l-unika programm li kienet propja produced.
Aha.
Kien hemm li eventualment sar
il-ħatni
li who used to produce it. Kien hemm inti li kellek pulp from the pulpit.
Iva kon naqra.
Li kont taqra
minn xi magazines.
Jew poema, poezija, ma nafx kienet jew silta storja. So konna ġibu ħafna bands, jekk hemm xi ħaġa tibni niftakar darba kienu ġew il-bikers għax kienu fetħu grupp ġdid tal-bikers ta' Malta. Li kienu nuts. MUTS u kienu ġew l-ħabit birti għal amiba kien ġi mek kienu niftakar ġew il-Vandals meta kienu dak iż-żmien ħansemmi klabb li l-lum il-ġurnata magħluq jaf jerġa' jiftaħ. L-Axis kienu ġibu xi acts internazzjonali kienu jiġu hemm, kienu ġew intervisti mal-Flying Alligators li kienu band lokali. Niftakar dak il-programm kien ġi Pato Banton.
Li eventualment,
eventualment, u bat bada jgħamil diski ma' Sting.
U xie sena għala, għanka tala fil-qoċċata tal-klassifika.
100%, xie dak Pato Banton jien iftakar u.
Baby Come Back xkienet id-diska kbira tiegħu.
Dikka kellu dik il-cover.
Cover version.
Imma dak inġi, kienu ġew xi erba' minnhom l-istudio. U hemmhekk, ara, biex nistema' ċar, mhux qed ngħid li jindejta f'ġieħ kemm. Kienu anka kienu ġew jagħmlu unplugged.
Isfa.
Għax għattilom, aħna kull manna microphones hemmhekk, għallu stibżax, kienu ġabu percussion u kitarra u kienu għamlu unplugged.
Unplugged session on.
Mbagħad kienu ġew ukoll The Big Truth Band li wieħed minnhom mbagħad spiċċa jifforma Faithless. Kien ġi għamel unplugged, acoustic, kitarra.
Kienu ġew Malta biex jagħmlu kunċert.
Eżatt, kienu ġew l-istazzjon, kienu ġew l-istazzjon. Emmek daw ximkina ta' għandi recordings ta' daw.
Zbira għaddej, nejn ikonkludu dwar l-avventura tijak ma' Island Sound Radio, ġalli.
Ok, jina mbat, emmek bdejt id-daily mbat Island Sound, bej 6 ta' flasġija, jirilli, fej kont mitnej sal-ġima. Illi jien dak iż-żmien kont student, kont ġa nagħmel ftit xogħol minn tiegħi bħala DJ u kont għaddi ndoqlem u law.
Promoter, promoter,
eżatt. So, but it was it-fit mi fajnax ma kellix job dakin, isu kelli ħafna part-time, ma kellix full-time, għax dejjem kont naħdem għal-rasi. Nasib 95 kont mort nistudja l-Amerika, kont għamilt 5 xhur, 4 xhur u nofs nistudja l-Amerika. U kif ġejt lura, kien niftakar meta kont l-Amerika kien ġemp il-literi, u kien għalli għall-isma għalli jena ħanitlaq mill-Island Sound. Għax ħammur station manager il-Bay Radio, għalli kif tiġdilu għra kellimni.
Ah, xa jizdok miħu.
Eza, għatlu għarra, għatlu jena taf li għed għal-qalbi fej għed, għalli għalli kif tiġdilu għra kellimni. U niftakar kont għad bil-għeda ma tal-Island Sound, għatlu l-mismu, xizjet għandi għawek għalija, ċetra, ċetra. U mux ħanajdlek ma kienx hemm feedback pozittiv, ma għallu li. Issa il-direzzjoni ma kienx daqshekk tappella għalija għax il-Bay Radio kienet iżjed ħadd ikkonċentra għaż-żgħażagħ. U jiena ħassejt li għandi iżjed tifhom parti minn dak it-tim.
F'nof s-snin disajn su l-Island Sound ma setax iddeċidi l-emodjenza kienet
għal-fuq
minn ħaj foka. Bez il-bej il-kontra, beda bħafta tipi ta' programmi u ħafta tipi ta' differenti.
Ifoka u
fuq il-. F'nof s-snin disajn daw jindunaw isma ħna għanna għanna night clubs, għanna ċinema, għanna il-bowling.
They went 13 to 30, għallu ħna ħna fuq u fuq 13 to 30, għad l-Island Sound kien iżjed varjat u ma kienx jaqsek specializzat. So, amikabalment. I moved on to Bay Radio, niftakar update Bay Radio fi 96 fi frar, jek ma sejżbax ġejt lura mill-Amerika, New Year's Eve, kont għamil xi
xahar. Exchange l-Amerika, tal-studenti,
tal-studio. Mbagħad għamilt 13-il sena il-bej, right? Date mill-ewwel kuljum.
Tajjeb. Mela, issa inkomplu mill-dwar il-Bay Radio l ġimgħa d-dieħla. Inkomplu.
Tajjeb.
Nagħmlu intervista oħra f'edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir. Ġanni Żammit. Fejtkellimna dwar il-bidu net tal-karriera tiegħu fil-qasam ta' xandir beda fuq ir-radju fuq Island Sound Radio fl-1992 u wasalna sal-1996 meta mar jaħdem il-Bay Radio. Sara tal-kien student hawnhekk fl-Università ta' Malta Communications, żu kont studjajt hawnhekk.
Communications and Instructional Technology.
Isma. Tajjeb. Mela, il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu mhux biss dwar il-Bay Radio mbagħad eventualment il-vibe.
Sewwa.
Imma wkoll nitkellmu dwar meta lejt fi Mislin Design bdiet l-esperjenza fuq televiżjoni minn programma Nirvana Zopardi.
Yes.
The Late Nirvana Zopardi u eventualment ukoll kellek dak is-suċċess kbir b'dak il-karattru Ali Boubacar. Nitkellmu ftit dwar dak ukoll. Imma għallum nikkonkludu hawnhekk Campus FM 103.7 il-pluralizmu fix-xandir miegħi Colin Fitz-Tilsewx tal-programm bħal bosta programmi oħrajn fuq Campus FM jitella fuq is-sit elettroniku u tkunu tistgħu tisimgħu bħala poddata meta u fejn tridu.